Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
They say the so-called Havana syndrome attacks against US personnel appear to be increasing.
Vi skal nemlig forbi det såkaldte Havana-syndrom i dagens udsendelse, de mærkværdige angreb med, hvad man i hvert fald forventer, er radio- og mikrobølge våben mod amerikanske diplomater og efterretningsfolk. Vi taler om meget snart, han står nemlig for os foran mig her i studiet, med en journalist, der har rejst ind i hjertet af den svenske bandekrig. Vi skal også en tur til Israel, fordi de amerikanske medier mener, at Benjamin Netanyahu kopierer Trump, når han siger, at der er begået valgfusk. Men det er trods alt lige en tand for hurtigt, lyder det fra en dansk journalist i Israel.
Netanyahu is tearing a page, really a couple chapters, from his pal Donald Trump's playbook.
Det er nærmere Trump, der har kopieret Netanyahu end omvendt.
Vi har også en fortælling fra Tigray-regionen i Etiopien, så, samt selvfølgelig vores faste element, postkortet. Der er gadesælgere i Barcelona, der nu laver deres eget skomærke, og så kan man i Hongkongs vaccinelotteri vinde guldbarer og Teslaer. Alt sammen får du her i det femte verdenshjørne på Radio 4. Mit navn er, som hver eneste uge, Peter Kjeldorf. Velkommen til.
Jag pepprar ditt hemma med samma dag din lilla horunge.
Från botten till toppen över hur många som varje år skjuts till döds.
Sverige har blivit Europas Chicago.
Hvis dit svenske bare er sådan nogenlunde intakt, jamen så kunne du høre nyheden, som er fra SVT's Aktuelt om, at Sverige nu har europakort i flest skuddræbte per million indbyggere. Og så var der også en politiker, der til sidst i klippet sagde, at Sverige var blevet til det nye Chicago, med reference til den amerikanske storby, som har rigtig mange drab og rigtig meget kriminalitet. Et af de steder i Sverige, som for nylig har set skuddrab, som igen har rystet Sverige, er et sted i Göteborgs forstad, og heldigvis så har vi her i studiet en, som for nylig har netop været der. Det er dig, Peter Supli Benson. Du er international korrespondent hos Berlingske. Velkommen til
programmet. Ja, tak skal du have.
Prøv at fortælle os en gang. Du har skrevet en artikel, som hedder Berlingske i den svenske bandekrigs epicentrum. Og så kommer der bagefter, hvad jeg gætter på, er en kommentar til jer. Skrid, I har ikke noget med det at gøre, som lyder det i overskriften.
Ja, det var en af de ting, man blev mødt af derop. Jeg vil sige, at jeg har faktisk skrevet mange. Ja. Nu i løbet af den sidste uge har stort set hver eneste dag handlet om at få fortalt, hvad pokker det var, vi så, hvad det var, vi hørte, og hvad det var, vi jo sådan set blev en del af derop. Altså, Göteborg er en fantastisk by. Norden til Paris er der nogen, der siger det. Og så har den altså det, der også er seks forsteder, som i virkeligheden fordeler sig hele vejen rundt om den her by. Så den gamle Indre Stern, den er omkranset af beton, vi kan kalde dem ghettoer, men i hvert fald betonbyggeri, den socialdemokratiske drøm tilbage fra 50'erne og 60'erne i Sverige, og så er det bare en anden virkelighed end den svenske, du møder som turist i Indre By. Altså, jeg kom derop sidste onsdag aften, kører op til torvet i Hjelbo, som er en af de her forsteder.
Ja, det er den, man har hørt om, at man læser om i dine artikler og hører om i nyhederne.
Ja, der ligger en håndfuld forsteder. Hjelbo er en af dem. Lige nord for ligger det, der formentlig er den værste. Den hedder Angered, eller Angered på engelsk, men Angered på svensk. Og det er betonforsteder, det er betonbyggerier på en 3-4 etager, der ligger og cirkler næsten alle sammen omkring et bytorv med butikker, som vi kender det. Der ligger en ICA, men så ligger der i øvrigt også en lille kirke, der ligger genbrugsbutikker, og så ligger der selvfølgelig de allesteds nærværende grønthandlere. Men bare for at sige, at vi kom derop sådan godt hen på dagen onsdag. Det første, man ser, når man kører op mod det her torv, det er en gul politibil, der holder strategisk placeret i rundkørslen, som man skal rundt om for at komme ind til torvet. Det næste, vi ser, da vi triller længere ind, det er endnu en gul Volvo, der holder placeret lige foran indgangen til det her torv. Og det illustrerer jo altså, at politiet var massivt til stede, da vi kom der sidste onsdag aften.
Og hvad er det så for nogle oplevelser, I får, når I så bevæger længere ind i, hvad du beskriver som epicentrum i bandekrigen?
Ja, det er altså bare lige kort, så er det et område, som er præget af bander. Det er et område, der er præget af klaner, altså familiebårede bander, blodsbeslægtede bander. Det er steder, hvor der i hvert fald, det er det, som folk fortæller, er åbenlyst narkohandel på torvet. I hvert fald, når politiet ikke lige trisser omkring, eller har bilerne strategisk placeret. Jeg kan sige, at de var ikke til stede i de halvanden dags tid, vi stort set boede op på torvet, altså narkohandlerne, men alle, vi fik talt med, de siger, ellers så sidder de på den bænk, og de er her stort set alle sammen.
Og var der mange, der gerne ville fortælle jer om, hvad situationen er der i de der forsteder?
Langt. For det første, jeg kan sådan dele svensk, fordi jeg nu er svensk oprindelse. Men der var mange, der hævdede, at de ikke forstod, hvad pokker jeg sagde. Og jeg forstod måske heller ikke alt, fordi det ikke var alle...
Du var en dansk jævel, var du?
Jeg var en dansk jævel, og jeg ved ikke, hvor de kom fra. Der bor vel i hvert fald mere end 50 forskellige nationaliteter i området, fik vi fortalt. Der var rigtig mange, der ikke ville snakke. Og der var rigtig mange, der i hvert fald ikke ville snakke, når vi så at sige stod på åben gade. Det vi jo så gjorde, det var selvfølgelig cirkle rundt i kvarteret. Sidder der folk, så må man bide det i sig og gå direkte på dem i virkeligheden. Og så endte det jo med, at folk godt vil fortælle, uden at få taget billeder, uden at nævne navn, men gerne fortælle om, hvad det er for et område.
Og hvis vi sådan kigger sådan helt generelt, hvad er det så for en situation, som Sverige står nu i, når det kommer til den her bandekrig? Og de her sådan meget stigende antal af skuddrab og kriminalitet?
Altså Sverige er jo et fantastisk land, et enestående land på mange måder. Det er et land, der også er dobbelt så stort som os. Det er et land, der har taget imod flygtninge i en grad, som vi danskere slet ikke forstår. Det vil sige, at de her forsteder er præget af indvandring fra ikke-vestlige lande. Lad os bare sige det, som det er. Svenskerne... Indtil sidste år, så turde de stort set ikke sige højt, at der var indvandrere, fordi det gjorde man ikke. Og det er de altså begyndt at gøre. Så det vil sige, at du har at gøre med områder, som er socialt belastet i en grad, så man næsten ikke kender det fra Danmark. Arbejdsløshed. Rigtig, rigtig mange, der faktisk ikke tager uddannelser. Folk, der lever decideret parallelle liv. Ikke taler svensk. Ikke vil have noget at gøre med politiet. Og det er også det, når jeg taler med politifolk. Op i området er der en elskelig, lidt ældre politimand, der hedder Ulf, han er integrationspolitimand. Og der er nogen, der kalder ham integrationsministeren. I virkeligheden, den integrationsminister Sverige burde have haft, fordi han faktisk taler med de folk, der er på gaden. Og det, han siger, det er, at de har så uhyre svært ved at trænge ind til rigtig mange af de her folk. De er bange. De er i virkeligheden, de føler sig uden for samfundet, og de er uden for samfundet. Og derfor har de ikke lyst til at bidrage, når der sker noget. Så er de bange for, at de får tæsk eller noget, der måske er værre. De er også bange for, at de bliver outet fra deres miljø, som er det liv, de lever i den lille forstad, som på mange måder er afkoblet fra det Sverige, som du og jeg kender, når vi nu tager på besøg over.
Jeg ved, du beskrev for mig i telefonen her forleden, at der var ligesom to ansigter af den her form for kriminalitet. Der var volden, og så var der den mere organiserede form for, hvad skal man sige, mafiastruktur, tror jeg kaldte det i vores samtale. Prøv at sætte nogle ord på det. Hvad mener du med det?
Ja, i efteråret var jeg i Södertälje, som er en stor industriby, der ligger en lille times kørsel uden for Stockholm. Og det er en by, der har haft indvandring siden 60'erne, hvor Sveriges industri, Scania-fabrikkerne, dem der bygger lastbiler, de har hovedsæde i Södertälje. Så de trak en hel masse folk til den her by, og siden er det blevet stedet, hvor bestemte grupperinger er taget til. Så der er 50-50. Det er en by og et område med 100.000 indbyggere, og godt lige omkring halvdelen, altså 50.000 er indvandrere. Anyway, der er volden sådan set forsvundet fra gadebilledet af det, som politi og borgmester fortalte mig. De er blevet mere avancerede, de er blevet mere modne på mange måder, så det er... De udnytter folk, der sidder i bankerne, til at opnå lån, som de ellers ikke kunne opnå. De udnytter systemerne på alle måder. De handler med rettigheder til at bebo lejligheder i området. De handler med eller bruger ejendomsmæglere til at sikre sig grunde og byggetilladelser, fordi de simpelthen har skabt relationer langt ind i centraladministrationen eller administrationen i lokalområdet. Så det er den mere modne del, som man kan møde nogle steder. Og så i Hjelbo, altså Göteborg-forstederne, der er den mere banal. Det er narkokriminalitet, det er berigelseskriminalitet, det er helt klart også et spørgsmål om folk, der forsøger at platte statskassen for penge. Og man ved jo, og det gør vi også fra Danmark, at når der er narko involveret, så er der også vold involveret, og der er tung vold. Og jeg vil sige, bare min halvanden dags tid lige i forstaden, jeg blev ikke truet, men jeg fik besked på, at jeg skulle gå væk. Jeg fik besked på, at jeg skulle forsvinde. Man møder grupper af mænd, som cirkler omkring dig, og jeg er ikke blevet truet direkte, men jeg har i hvert fald haft en fornemmelse af, at der var nogle steder, hvor jeg så at sige skulle flytte mig væk. Også fordi, helt ærligt, min fotograf og jeg, vi stak jo ud i forhold til, hvordan beboersammensætningen er.
Det er jo også noget, som det svenske samfund, politikere og selvfølgelig debattører og resten af svenskerne, de går rigtig meget op i. Lad mig lige prøve at afspille et klip for dig først, og så kan vi lige snakke om det bagefter her.
Vi kommer at sætte hver enda kriminell bakom lås og bom.
Nu tävlas det i att knäcka gängen. Regeringen har fått igenom fler poliser, mer avlyssning och skärpta straff. Och oppositionen till höger eldar på för ännu hårdare tag.
Det här är en skamfläck.
Det är fegt av regeringen.
Ja, det var så et sammenklip fra et af SVT's programmer, som behandlede det her. Det hedder vist Politikbyrået, tror jeg nok, på mit dårlige svenske her. Men det er jo altså noget, som der også på de politiske linjer bliver talt rigtig meget om i Sverige.
Der var så sent som torsdag i den her uge den store afslutningsdebat i den svenske rigsdag, og der var to emner, man diskuterede. Det ene, der brændte, det var om, at der skulle et loft på lejlighedspriser, og det andet, det var bander, fordi at den højre orienterede, hvis vi kan kalde det, eller den borgerlige del af rigsdagen, det er det, de vil have på dagsordenen, fordi om et år, september 22, der skal der være rigsdagsvalg i Sverige, og der er det bare et emne, der kan trække stemmer til. Så det er et af de helt, helt store temaer deroppe. Og det er klart, at Moderaterne, Ulf Kristersson er formanden der, han driver på at suge kræfter, ikke mindst stemmer, til sig ved at være en hardhitter. Og på den anden side kan man sige, den nuværende socialdemokratiske ledede regering, vi hørte også et klip med Stefan Löfven, statsministeren, og Socialdemokraterne, og det kan man vel tillade sig at sige som dansker, det har været en flok fodslæbende og meget tilbageholdende, og alt andet end socialdemokrater på den danske måde, når det handler om orientering i forhold til kriminalitet eller indvandring. Og de har været så forsigtige og tilbageholdende med at ture sætte ord på, fordi det har man bare ikke tradition for at gøre i Sverige.
Tusind tak for det, Peter Subli Benson, international korrespondent for Berlingske. Du har været deroppe i Göteborgs forsted og Södertälje sidste år. Tak fordi du kommer ind og gør os lidt klogere på situationen derovre. Så kigger vi på det såkaldte Havana-syndrom, den mystiske sygdom, der har ramt amerikanske diplomater, spioner og andre ansatte i efterretningstjenesterne, der blandt andet har været ansat på ambassader i Havana, på Cuba, Moskva og også i Kina. Sygdommen fik altså sit navn efter, at den først optrådte i Havana på Cuba. Det menes, at der er tale om et fjendtligt angreb gennem såkaldte mikrobølgevåben. Og nu har der altså også været en episode tæt på det Hvide Hus. Vi kan lige prøve at høre et klip om, at de her tilfælde af de her såkaldte Havana-syndrom altså er stigende.
Remember when American diplomats in Cuba were hearing those strange sounds and then suffered brain damage from some sort of mysterious invisible attacks? Well, there's now a report, actually multiple reports, of an eerily similar incident near the White House last year. And Senate Intelligence Committee leaders now say they will get to the bottom of it. They say the so-called Havana syndrome attacks against U.S. personnel appear to be increasing.
Appear to be increasing, lød det her fra CNBC i et klip, de har lagt ud på deres YouTube-kanal. Det er altså en amerikansk nyhedsstation. Havana-syndromet blev altså først rapporteret fra ansatte på den amerikanske ambassade i Havana i 2016, hvor de ansatte, når de var hjemme eller på et hotelværelse, altså ikke på selve ambassaden, oplevede mystiske lyde og vibrationer, der kom fra en bestemt retning. Symptomerne, som kan vare i rigtig lang tid bagefter, er blandt andet svimmelhed, massiv hovedpine, insomnia, søvnproblemer, kvalme og generel utilpashed. Bagefter episoderne med de ansatte i Cuba blev det fastslået, at flere af de ansatte havde fået en form for hjerneskade, hvilket også går igen på flere af de ramte. Vi kan lige høre fra en af dem, der er blevet interviewet om det bagefter.
Woke up in the middle of the night with an incredible case of vertigo. You know, the room was spinning. I wanted to throw up and go to the bathroom, and I had never experienced anything like this. I had tinnitus, my ears were ringing. I rather would have been shot.
Ja, han ville altså hellere have været blevet skudt, sagde den tidligere efterretningsofficer, der blev angrebet af det på et hotelværelse i Moskva. Nu har han så måttet droppe karrieren på grund af en efterfølgende hjerneskade. Der er flere af hans slags så mange, at de for nylig har sendt et åbent brev, hvor de beder de amerikanske myndigheder tage sig mere af dem.
A group of U.S. diplomats and other government staffers who served in U.S. embassies in Cuba and China have sent a letter to the State Department leadership saying that they are not getting proper care after 4 years of suffering brain injury symptoms consistent with what they call Havana syndrome.
Det menes altså at være en form for våben, der angriber gennem mikrobølger, som man altså gennem en eller anden form for device eller en tingest skulle sende mod fjenden. De amerikanske efterretningstjenester har selv haft programmer, hvor de har forsøgt at udvikle den slags våben, og man ved, at Rusland skulle have omfattende viden omkring netop det. Men selvfølgelig, Rusland nægter et hvert kendskab til de der angreb på amerikanerne. Ifølge New York Times så er antallet af sager stigende, som vi også hørte i klippet, og nu også med meldinger om, at det sker i Asien og i Europa. Der skulle være over 130 kendte tilfælde nu, og ifølge avisen så kigger Joe Biden og hans regering nu på at efterforske de her nye og stigende tilfælde af Havana-syndromet. Her på det femte verdenshjørne, der elsker vi jo de gode historier, der kommer ud af at tage et sted hen i verden. Og derfor så har vi jo hver eneste uge et fast element her i programmet. Vores postkort, vores røverhistorie, vores fortælling fra udlandet, hvor en person, der har rejst meget i udlandet, eller for den sags skyld bare har været derude og lavet et eller andet, har en selvvalgt fortælling, de kan komme med. Og den her gang, der er det en person, der har oplevet nogle vilde ting. Det kommer nemlig fra Ulrik Larsen, også kendt som Muldvarpen, fra en dokumentarserie af samme navn, hvor Ulrik var undercover i 10 år for at afsløre, hvad der foregik i Nordkorea. Prøv at høre med her.
Kære det femte verdenshjørne, her kommer en hilsen fra da jeg var i Jordan i forbindelse med projektet Muldvarpen Undercover, hvor jeg i 10 år var muldvarp i blandt andet Nordkorea og imellem deres venner og, hvad skal man sige, store støtter. Det hele starter med, at vi skal til Amman i Jordan og mødes med en forretningsmand, som hedder Hisham Al-Dasuki. Og jeg vil sige, selve ankomsten til Jordan startede som prompt og pagt med at blive afhentet ude ved flyet i en lille golfbil, som var indrettet til 5 passagerer og vores håndbagage. Så vi kører udenom alle folk, som er på vej ud af flyet og kommer forrest i køen. Det tager vel cirka 20 minutter i sådan en gammel hal, hvor det er brune borde i sådan noget mahoni, og man kan se et gammelt klimaanlæg, der kører på fuld overdrive, for ligesom at kunne holde temperaturen lidt nede. Efter et stykke tid får vi så ligesom betalt en masse penge for vores visum ind til Jordan, og tænker, jamen, velkommen til Jordan, og alt bliver godt. Lige indtil vi går hen til den sidste låge, hvor der står en meget, hvad skal man sige, han er ikke så høj, men han er rimelig bredskuldret, veltrænet politimand, som guider os til venstre. Og der bliver man selvfølgelig lidt nervøs. Og vi kommer om bag sådan en gammel, nærmest købmandsdisk, og så ind i et lille mørkt lokale med sådan nogle nikotinfarvede gardiner. Og midt i lokalet, der står et skrivebord. Og på det her skrivebord, der står en gammeldags drejeskivetelefon med et stik ned i, og en lille boks ved siden af til at stille nogle samtaler videre. Vi står fire mand, der er selvfølgelig mig selv, Mr. James, som også hedder Jim Latrask Fortrup. Og vi kigger lidt på hinanden, og vi har en producer og en sikkerhedsmand med os og kameramand. Og der begynder de ligesom at undre sig over, hvorfor vi kommer fire mand høj med et almindeligt rutefly til Amman, fordi normalt, når der kommer vesterlændingen til Amman, så kommer de jo som turister i med charterfly. Og vi får så ligesom sagt, jamen vi har et møde hernede, og vi vil jo helst ikke gå i detaljer, og vi vil jo for alt i verden undgå, at de kigger i blandt andet min kuffert og bagage, fordi jeg ligger inde med skjulte kamera, altså kamera til skjulte optagelser og mikrofoner. Og vi snakker frem og tilbage, og vi kommer så til at sige, at vi har et møde, og vi har også planer om at skal mødes med nogle officials i landet. Og det bliver sådan lidt, man bliver sgu lidt nervøs, når man står der og frygter jo, at de vil trække folk færd til sit og ligesom spørge os ud, fordi det virker meget. Det er sgu som, når man ser en eller anden film, hvor man er i Mellemøsten, og man kommer ind på de her tilrøget, tilsandede kontorer, hvor der sidder en eller anden politibetjent med en magt, som man sandsynligvis også kunne bestikke, hvis det var egentlig det, man ville, men det har vi jo ingen intention om. Det, der så sker, da vi har siddet deroppe et godt stykke tid, det er, så ringer den her telefon på bordet, og det er ligesom om, at sveden perler lidt ned, men man kommer fra Danmark med lange bukser og en pæn trøje og lukkede sko, og jeg vil skyde på, at der har vel været en 35 plus i det her lokale. Og man er jo nervøs, når man har det her udstyr med. Da telefonen den ringer, og han tager den op, så bliver der ført en samtale på cirka 1,5-2 minutter, hvor han ændrer stemmeføring flere gange, og man bliver sgu lidt nervøs, om det er, de vil afhente et salatfad, der skal smides i spjældet i Jordan. Men han lægger røret på og demonstrativt nærmest lige knækker sine fingre og rejser sig op og kigger på os og siger, "Welcome to Jordan. Hope you enjoy your stay." Og det er vi jo selvfølgelig taknemmelige for at komme ud. Det, der viser sig, da vi så kommer ud igennem, det er, at vi har hjemme fra Danmark af arrangeret en tidligere efterretningsagent fra Jordan, som vores sikkerhedsvagt og chauffør under vores ophold i Jordan. Og han har også tjekket ud, at den her Hisham al-Dasuki, som vi skal møde, er en ægte person, og han er forretningsmand, men man har ikke noget på ham i forhold til ulovligheder. Og det viser sig, at han har ringet ind, fordi han kunne se flyet var landet fra, vi fløj via Wien til Amman, at det var landet, og han undrede sig over, at folk var kommet ud, og vi så ikke var kommet ud. Og han har jo så gennem sine forbindelser selvfølgelig brugt det for at komme op til kontoret, og har jo så fortalt dem, at vi var så bare nogle gode mennesker, der skulle ned og lave nogle forretninger i Jordan. Og det vil sige, det stykke tid, man sad derop, det var meget nervepirrende. Og man kan sige, det er sjovt, at problemerne først begynder, når man har betalt for sin visum. Men det er jo selvfølgelig bare sådan, det er. Men jeg vil sige, at komme ud der i friheden i Jordan, hvis man kan bruge det udtryk, og faktisk da køre i et stykke ørken ud til for lufthavnen ind til Amman, det var en stor oplevelse. Endnu større oplevelse at se, at der var vejskilte direkte til den syriske grænse og den irakiske grænse, med advarsel om, at vesterlændingen skulle ikke nærme sig mere end 10 km fra grænseområdet. Det viser også om, hvor farlig en zone man er i. Og man kan sige, at vi boede på et fantastisk hotel på 32. etage, tror jeg, med udsigt over Amman. Og når man kigger ud over Amman, er der ikke rigtig nogen sådan ret mange højhuse andet i det lille område, vi boede i med hoteller. Og så kigger man ud over en masse huse med flade tage, og så kigger man direkte ud i ørkenen. Det er utrolig fascinerende, også under både solopgang og solnedgang. Det er virkelig smukt. Og så tage en tur fra Amman og tage lidt fritid og køre ned til det døde hav. Og svømme i det døde hav og få lov at smøre sig ind i mudder. Og det er en af de store oplevelser i mit liv, som jeg godt kunne tænke mig en dag at dele med min familie. Og prøve at svømme i. Man svømmer ikke i det døde hav, man flyder. Det var virkelig fantastisk, og det havde jo lidt en skrækkelig start, fordi man virkelig frygtede, at de skulle kigge i min kuffert for det her overvågningsudstyr, jeg gik rundt med. Men det gik jo fint, og jeg er jo rigtig stolt af det resultat, jeg fik med hjem fra Jordan, og i det hele taget også for det projekt, jeg lavede med muldvarpen undercover i Nordkorea. Jeg kunne fortælle flere historier, sende flere postkort til jer, også fra Nordkorea, fra Uganda.
Fra alle de lande, jeg har været i, der var mit første besøg i Nordkorea for eksempel, hvor jeg får næsten alt det, man havde hørt om Nordkorea, inden man kom der. At det var trist, mørkt og kedeligt. Det landede jeg i et regnfuldt Pyongyang med mennesker, der stod i silende regn og bød os velkommen, gennemblødte, men trofast stod og viftede med lyserøde blomster for os. Det var virkelig en stor oplevelse. Men det var alt for mig, og så ønsker jeg alle sammen en rigtig dejlig dag, og pas godt på jer selv. Det var alt for Ulrik Larsen, og I kender måske også som muldvarpen, der infiltrerer Nordkorea. Hej hej.
Som han selv sagde, Ulrik Larsen, også kendt som muldvarpen, kom altså med denne uges postkortserie. Og jo tak, han kan da bare komme med endnu en historie fra Nordkorea. Og vi bliver i området, eller faktisk præcis det samme land, fordi sommeren og bikinisæsonen, sommeren og bikinisæsonen står nemlig for døren, og det er der altså nogen, der har lagt mærke til. Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har nemlig tabt sig gevaldigt, skriver flere internationale medier, blandt andet The Guardian, der fortæller, at Kim Jong-un har vist sig offentligt for første gang i omkring en måned her forleden. Og flere medier fortæller altså, at måden, som man kan se, at den nordkoreanske diktator har tabt sig på, er blandt andet, at hans ur sidder løsere om hånden. Der er altså simpelthen analytikere fra for eksempel det, der hedder NK News, som er et nyhedsmedie kun om nordkoreanske forhold, der analyserer de her billeder fra de nordkoreanske statsmedier af Kim Jong-un. Og her er der så flere forskellige billeder, hvor man kan se, at urets rem samler sig. Hvad skal man sige? Der er mere rem, end der var for en måned siden, og rigtig meget mere, end der var for 6 måneder siden. Det er simpelthen lukket et hul eller to længere inden. Der er også lidt mere brugervenlige billeder, hvor sådan slider, hvor man kan trække hen over, hvad det hedder, Kim Jong-uns billede, og så kan man altså se, at der er noget større dobbelthage.
Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Velkommen tilbage til programmet. Den anden halvdel her, jamen der skal vi forbi Israel, hvor den lederen, i hvert fald den tidligere leder, Benjamin Netanyahu, siger, at der nu er begået verdenshistoriens største valgfusk i Israel. Vi skal også forbi Tigray-regionen i Etiopien, og hvor vi har en fortælling fra en dansker, der har været derinde. Og så skal vi forbi nogle gadesælgere i Barcelona, som nu har valgt at lave deres eget skomærke for at konkurrere med Nike. Og så har vi også et par andre gode historier til dig, og det bliver altså i løbet af den her anden halvdel af det femte verdenshjørne, dit udlandsmagasin her på Radio 4. Men altså, som sagt, vi starter altså en tur i Israel, hvor Benjamin Netanyahu nu er ud med en voldsom udmelding. Prøv at høre med her.
Anachu edim lehunaat ha-bkhirot ha-gdola biyoter betoldot ha-mdina, ledati betoldot ha-demokratiot.
God for, at du ikke helt forstår, hvad Benjamin Netanyahu han siger, men det han siger, det er, eller det han er i gang med her, det er et sidste desperat move. Han siger, at det valg, som ser ud til at skubbe ham af tronen, er det største valgfusk i den demokratiske historie. Hverken mere eller mindre. Pænt voldsomme anklager fra Netanyahu. Han fik jo ved valget i marts en koalition, der samlede sig på tværs imod ham, og for første gang i rigtig mange år ser det altså ud til, at Israel skal ledes af en anden af Netanyahu. Og så skal jeg lige sige noget her, fordi vi ved den her historie gør noget, vi sådan normalt slet ikke gør her i programmet. Vi optager nemlig fredag, men udkommer mandag. I mellemtiden har Israel højst sandsynligt haft en indsværgning af den nye leder, Naftali Bennett. Som de siger over på amerikanske NPR, things might have changed when you hear this. Der kunne altså nå at ske noget imellem fredag til mandag, hvor du hører det her. Men det magtskifte kommer altså ikke uden en aller sidste dødskamp for Netanyahu, som ifølge amerikanske medier er i gang med at kopiere sin ven Donald Trumps taktik om at erklære valget for fusk og svindel.
Benjamin Netanyahu is on the verge of losing power and not going quietly, denying the legitimacy of his own defeat. Sounds familiar, right? As a coalition of political parties from Bibi's left to the right of him, united solely by their belief that he has to go for the good of Israel, Netanyahu is tearing a page, really a couple chapters, from his pal Donald Trump's playbook.
Man. Og hey, ikke helt så hurtigt lyder det nede fra Israel. Faktisk er det Trump, der oprindeligt har lært fra Netanyahu. Hør med her i et interview, jeg forleden lavede med Yotam Confino, en dansk-israelsk journalist, der er ansat på det israelske dagblad Haaretz.
Men det er jo en meget desperat mand, som har været ved magten i 12 år, skal vi huske, som er vant til, at det er ham, som styrer alt i Israel, altså i det format, at han er premierminister. En mand, der har været ved magten i 12 år, har jo meget, meget, meget svært ved at erkende, når hans tid er ved at være forbi. Så i desperation er han jo gået ud og anklaget oppositionen, som altså er ledet her, Naftali Bennett, for at simpelthen at fuske med valget, altså simpelthen at snyde sig til en sejr. Og det, hans begrundelse er, at det har ikke så meget med stemmerne at gøre. Det er ikke noget med, at der er valgfusk i den forstand, at der har været decideret valgfusk ude ved stemmeurnerne osv. Hans argument, det går på, at der er en mand, som er højorienteret, og som efter sigende skulle sidde med Netanyahu i hans regering, fordi det er hans naturlige partner, og som har været ude og fortælle til hans vælgere, at han under ingen omstændigheder vil sidde i en venstreorienteret regering, men det gør han så nu, det vil sige, at han begår løftebrud. Og Netanyahus argument er jo så, at det her, det tangerer til decideret valgfusk. Altså han kalder det det største svindelsnummer i Israels historie, i muligvis i noget demokratisk lands historie. Det er en voldsom anklage, fordi at, som sagt, der er ikke begået valgfusk. Altså resultaterne er for længe talt op. Mandaterne er blevet fordelt på alle de her partier. Men han prøver jo at finde sit eget argument for at retfærdiggøre, hvorfor at det er en illegitim regering, som er klar til at vælge ham. Og det er jo så, som jeg også sagde, det er jo en mand, der er meget, meget desperat, fordi det er jo trumpsk på en hel måde, altså lidt af Donald Trump, den måde, han tordnede mod Joe Biden tilbage i november, der var valgt dengang. Hans argumenter var lidt anderledes, men det er samme retorik, det er det her med at gå ud og erklære en modstander for illegitim, fordi man ikke selv mener, at vedkommende har ret til at overtage magten. Så, som sagt, meget, meget desperat mand, og han bruger alle knep til at kunne retfærdiggøre, hvorfor at modstanderen ikke skal have lov til at sidde på magten. Han går ud og sammenligner Israel med Iran og Nordkorea, altså at vi har tilstanden i Israel, som er lignende Nordkorea og Iran, fordi man ikke i gåsøjne respekterer vælgerne og det, de har stemt på. Så det er klart, det bliver ikke taget seriøst af dem, der er imod Netanyahu, eller i medierne for den sags skyld, men dem, der stemmer på om hans følgere, som jo er mange, mange, mange mennesker, der er jo rigtig mange mennesker, der har stemt på Netanyahu, skal vi huske, han er leder af det største parti i Israel, de køber altså ind i den her teori, som man jo har. I hvert fald mange af dem gør, og det er også derfor, vi ser dem gå ud og demonstrere foran oppositionen her, foran deres private hjem, foran Naftali Bennett hjem, ham som altså står til at afsætte ham. Det er derfor, vi ser den her vrede fra både Netanyahu, men også fra hans vælgere og selvfølgelig fra hans partimedlemmer fra Likud-partiet.
Og Jotam, hvad er det så, at de mennesker, de fortæller dig, både dem, der demonstrerer for Netanyahus konstruktive måde at tilgå valgresultatet på, og så dem, der er imod Netanyahu, hvad er det, du hører fra dem?
Jamen, Netanyahu-vælgeren er en interessant vælger. Altså dem, som har fulgt ham i tykt og tyndt i 12 år, dem, som på trods af hans korruptionsanklager, på trods af, at han nu ikke står til at kunne få magt længere, altså, de følger ham og hans retorik, uanset hvad. Det vil sige, når du snakker med dem, det er ligegyldigt, om det er nogen, der er om det er taxichauffører, eller om det er højtuddannede, eller om det er demonstranter, eller hvem det er. Mange af de her, som er passionerede Netanyahu-vælgere, de ser jo alt, hvad han siger, som værende rigtigt. Det vil sige, hvis han lige pludselig går ud og siger, jamen hey, der er en eller anden fejl i ligningen her, fordi at min modstander, han begår løftebrud, og han går ud og gør det stik modsat af, hvad han har lovet hans vælgere, jamen så køber de ind i den her teori, fordi Netanyahus ord er lov på mange områder. Hvis man støtter en mand, som lige nu står også til at kunne komme i fængsel i 10 år på grund af korruption i 3 forskellige sager, hvis man støtter ham uanset hvad, jamen så har man jo også en loyalitet og en tillid til den her person. Og det er også derfor, han bliver kaldt for King Bibi. Hvis du går på en tur ned i Jerusalems marked for eksempel, hvor han har måske den allerstørste tilslutning i hele Israel, det marked, der hedder Machne Yehuda-marked, som er en bazar. Hvis du går dernede og taler med folk, så vil du høre folk på Ibarra sige Melech Bibi, altså Kong Bibi. Det er folk, der er så inkarnerede hardcore fans og loyale vælgere, som aldrig vil vende ham ryggen. Så det er ikke fremmed at skulle høre de her forklaringer lige pludselig poppe op hos hans vælgere, fordi han begynder at sende det ud i de forskellige kanaler, han har på sociale medier som regel. Det er typisk der, han går ud og kommer med de her teorier og de her påstande omkring for eksempel vælgersvindel.
Og du er selv lidt inde på det, Jotam, hvis man læser de internationale, i hvert fald amerikanske aviser, Washington Post, New York Times eller andre, så siger de, at han er ude i et Trumpsk move, altså han simpelthen har taget drejebogen for Donald Trump, der jo også påstod, der var begået valgfusk. Ser du ligheder mellem de to der?
Jeg ser ligheder, men jeg synes, vi glemmer, at det er med omvendt fortegn. Det er altså Trump, der har stjålet for Netanyahu, og det er ikke omvendt. Netanyahu er for det første en langt mere erfaren politiker end Trump. Han har været ved magten af 2 omgange, så at sige, altså de sidste 12 år, men også i midten af 90'erne, fra 1996 til 1999, der var han altså premierminister første gang. Og der begyndte han at bruge det, som Trump senere tog til sig. Det er noget, som rigtig mange mennesker glemmer, men i 90'erne, der var Netanyahu en kæmpestor fjende af medierne. Altså han erklærede dem, som det som Trump jo også har sagt, en enemy of the state. Han var i en åben krig med de israelske medier i de 3 år, han var på magten. Og altså det var der, han ligesom lagde grundstenen for den her ledertype, som han jo er, som affejer eliten, affejer medierne som værende noget, der er deep state, noget, der er imod folk, der er demokratisk valgte, så som ham. Og det er jo det, der er interessant. Det er jo fordi, altså Trump og Netanyahu har jo kendt hinanden i mange år, selvfølgelig i kraft af, at Netanyahu er kommet meget i USA, er kommet meget i de her elitære cirkler i form af hans premierministerskab. Men det der med at gå ud og sige, at det er Netanyahu, der kopierer Trump, det er sådan en meget...
Det er måske meget amerikansk vinkel at lægge på det.
det er en amerikansk vinkel, men det er også korttidshukommelse, fordi man tænker, nå okay, hvornår startede vi med at se alle de her påstande om fake news, og medierne er vores fjender, sådan, hvornår startede man med at se det? Nå, det gjorde man i 2016, da Trump kom til magten. Det passer jo ikke. Altså, det, vi skal, det her, for det første er det noget, som mange andre ledere igennem, det er så typisk diktatorer, som ligesom har gjort brug af det her med propaganda og så videre. Men altså, hvis man kigger på sådan demokratisk valgte ledere i den moderne tid, så er Netanyahu en af de første, som sådan rigtig begynder at bruge den her platform, man har som premierminister, til at tordne mod medierne. Det er klart, der er rigtig mange amerikanske præsidenter, som har været uenige med de amerikanske medier. Nixon blandt andet var jo en af dem, men Netanyahu har virkelig taget det til nogle nye højder, og det har han specielt gjort i anden omgang, altså fra 2009 og så frem til i dag, hvor han har været premierminister. Han er jo forhat af stort set alle medier i Israel. Det er meget, meget få aviser eller medier, som kan lide ham og som støtter ham. Så for at gøre et langt svar kort, det er nærmere Trump, der har kopieret Netanyahu end omvendt.
Og så lød det altså fra Yotam Confino, som er journalist og ansat på det israelske dagblad Haaretz. Guldbarer, Teslaer, pengeregn og gratis ejerlejligheder er ikke det, man normalt mest forbinder med coronahistorier. Men det er der altså i den her, fordi i Hongkong, der vil de virkelig gerne have, at folk bliver vaccineret mod covid-19. De ved det så meget, at de nu har taget utraditionelle metoder i brug. Der er nemlig nu en lang række store præmier, man kan vinde, hvis man bliver vaccineret. Og ja, guldbarer er altså en af dem. Vi kan lige prøve at høre et lydklip med Hongkongs leder Carrie Lam fra et pressemøde, hvor de udvidede antallet af præmier og priser til de vaccinerede.
Apart from receiving the dose, you will have a chance, or you may have a chance of getting something back. Whether it is extra holiday provided by the employer, whether it is a lucky draw with certain goodies and things like that, or discount coupons in shopping malls, or free tickets to the theme park, and so on and so on. So this is a very tangible way in order to overcome what we call the vaccine hesitancy.
Det er et samarbejde mellem regeringen og de store virksomheder i Hongkong, hvor virksomhederne går ind og sponsorerer de her præmier, hvor man altså blandt andet kan vinde en spritny Tesla, men altså også lidt mindre ting, som Carrie Lam var inde på. Altså iPhones kan man vinde, restaurantbesøg, penge og alt muligt andet i sådan et omfattende vaccinelotteri. Og årsagen er simpelthen, at Hongkong er bagud med vaccinationerne. Ifølge Bloomberg News har de kun fået vaccineret lidt over 15% af deres befolkning, der tæller 7,5 millioner mennesker, hvilket er noget mindre end de cirka 25% af Danmarks befolkning. Og hvilket nok i Hongkongs tilfælde er noget mere vigtigt, det er altså noget mindre vigtigt, mindre end andre finanscentrum, såsom London og Singapore, der er langt foran Hongkong. Fordi det betyder jo en hel del for den dejlige kapitalisme. Et finanscentrum som Hongkong kører jo langt mere oppe på de høje navler, hvis alle børsmalerne, regnedrengene og finansdrengene er vaccineret. Men det er altså, som Carrie Lam sagde, jamen, så er der altså en stor tøven med at blive vaccineret i Hongkong, blandt andet fordi der rent faktisk er meget få smittede, så problemet er sådan set ikke så stort. Sådan føles det i hvert fald ikke. Og så er der også en generel skepsis mod regeringen, skriver flere internationale medier. Men det skal guldbarer, Tesla og gratis huse og de andre præmier så hjælpe på. Ifølge Bloomberg News, så er antallet af folk, der vil blive vaccineret, der også steget voldsomt, siden de Hongkong-baserede firmaer begyndte at udlåge de her store præmier. Blandt andet så kan man simpelthen vinde et helt hus til, hvad der svarer til lige under 10 millioner kroner. Det ville være meget nice, hvis man lige kunne vinde det. Ifølge South China Morning Post, så er der altså præmier for, hvad der svarer til over 15 millioner dollars, omkring små 95 millioner kroner. Det synes jeg lige, hen der Mette Frederiksen, lige, der må hun lige steppe lidt op. Jeg forventer altså at kunne vinde en guldbar eller to, når jeg lige kører Pfizer ind i armen ude i Bellacenteret her i løbet af sommeren. Så kan man altid sige, det er ikke helt så dansk, det der med guldbar, men så måske bare et års forbrug af leverpostej, eller måske makralmadder. Så vender vi os mod den eskalerende konflikt i Tigray-regionen i Etiopien.
Tens of thousands of innocent people are facing famine conditions across Ethiopia's Tigray region as fighting and bloodshed ravage the war-torn area. New video shows humanitarian workers delivering life-saving food for more than a million people. This comes after months of deadly clashes between ethnic Tigrayan rebels and Ethiopian forces. Many people living in this region have lost their homes, businesses and crops. One woman says
er det altså et nyhedsklip fra TV-stationen CBS, som de har lagt ud på YouTube for et par dage siden. Tigray er altså den her region i det nordlige Etiopien, som nu er i krig med regeringstropperne, der har invaderet Tigray i november, og nu foregår der altså forfærdelige krigshandlinger imellem parterne. Og det skaber så store problemer for befolkningen i området, at der nu er rigtig mange, omkring 1,7 millioner internt fordrevne. Forleden der ringede jeg til Elisabeth Haslund, der er talsperson for UNHCR i Danmark, det er FN's flygtningehøjkommissariat. Og Elisabeth, hun var netop kommet ud fra en tur til Tigray-regionen og sad altså i Addis Ababa og var kommet ud samme dag. Hør med her, hvad Elisabeth kunne fortælle.
Altså, jeg kommer lige fra den by, der hedder Mekelle, som er hovedbyen i Tigray, og det er et af de steder, hvor der bare er tusindvis af etiopier, der er blevet tvunget fra deres hjem og er internt fordrevne, og de har så søgt til Mekelle og omegn for at komme i sikkerhed her. Og det, der er situationen, det er, at tusindvis af dem, de bliver huset på sådan nogle forskellige steder, som er skoler, et sundhedscenter, altså sådan nogle faciliteter, hvor de så simpelthen er blevet sendt ind for at få tag over hovedet. Men det betyder altså også, at de lever under virkelig bekymrende forhold. Altså jeg var og besøgte nogle af de her forskellige sites, og som alle sammen var skoler, og det er jo op til 80 mennesker, der sover i et klasselokale, så man kommer simpelthen ind i det her klasselokale, hvor de så havde sat madrasserne op langs væggen, så de så om dagen kan have noget plads til at gå rundt, og plads til, at børnene kan lege osv. Men om natten, fortalte de, jamen, så lægger de simpelthen madrasserne ud på hele gulvet i klasselokalet, og så sover de der 4-5 mennesker på hver madras. Så altså rigtig, rigtig trængt, rigtig, rigtig mange mennesker på de her steder, og på gangene imellem klasselokalerne, jamen der sad kvinder med børn bundet på, i tørklæder på ryggen, sad og lavede mad, sad og flettede hår på deres døtre, altså sådan, det er der, de er, og det er det sted, de har fundet sikkerhed, men jo altså nogle virkelig barske forhold, må man sige. Og jeg talte med en af kvinderne der, og hun var hun stod og lavede mad, og hvor de har, altså der er så meget solidaritet der sted. De hjælper dem, som ikke selv kan lave mad, eller som ikke selv kan få fat i noget mad, sådan, så de deler de små ting, de har. Men hun fortalte, at hun har simpelthen ikke været i kontakt med sin mand i flere måneder og deres ældste barn, for de blev adskilt, da de flygtede. Så hun er nu med sine 4 børn på den her skole i Mekelle, men altså uden kontakt til manden og det ældste barn. Og hun begyndte at græde, da jeg spurgte ind til det, for hun sagde, altså jeg ønsker jo bare, at vi kan komme hjem og komme tilbage til en normal hverdag og blive forenet med vores familier igen. Men hun, som hun sagde, vi ved ikke, hvornår det er fredeligt, og hvornår det er sikkert for os at kunne vende hjem. Men det er jo det, de alle sammen gerne vil. De vil gerne vende hjem, så snart det er muligt. Men det, de siger, det er, at det er bare ikke muligt endnu.
Man hører jo, hvis man læser de internationale medier, så hører man jo sådan hårdrejsende, altså virkelig sådan helvede på jord-historie, der kommer ud fra Tigray-regionen. Hvad er det, de kunne fortælle dig, de der mennesker, som du mødte på den der opbevaringscenter der?
Jamen det er jo altså det er jo lignende fortællinger som jeg og også mine kolleger fra UNHCR som er på jorden i Tigray sådan konstant. Vi har jo flere og flere mennesker deroppe. Det er jo forfærdelige historier vi hører fra de mennesker der måtte flygte. Det er sådan lidt forskelligt. Nogle kan man mærke, jamen de har ikke lyst til at gå i detaljer, andre fortæller, men det er jo altså om familiemedlemmer der er blevet slået ihjel, den her adskillelse fra familien, og så har jeg ikke lyst til at gentage ellers alle de her forfærdelige historier. Det er også sådan lidt svært for os fra vores side, jamen vi hører ting, men det er jo ikke noget, vi har mulighed for fra UNHCR's side at kunne bekræfte, om tingene er sket præcis på den måde. Men det er jo altså fra hele regionen, at folk er blevet sendt på flugt, og hvor så mange har søgt til de her lidt større byer. Andre er stadigvæk i nogle af de områder i Tigray, hvor vi stadigvæk og andre humanitære aktører stadigvæk ikke har mulighed for at få adgang, eller i hvert fald kun har det sporadisk. Så det betyder jo også, at det er svært at få hjælpen dertil til nogle af de områder. Men jo ganske, ganske hjerteskærende fortællinger. Jeg husker også en ung pige, jeg mødte på en anden skole. Hun havde boet i 4 måneder i et klasseværelse med 50 andre, og igen det samme. Altså så mange mennesker i et klasseværelse, og de har de her madrasser, og så ligger der nogle få ejendele, nogle få tasker med lidt tøj, for det var det eneste, de fik med sig. Så de fleste af dem, der er det jo altså, de har ikke andet end det tøj, de har på kroppen. Men hende pigen, eller den unge kvinde, hun var 23 år gammel, og hun sagde, at hun var lige blevet færdig med sin universitetsuddannelse som industriingeniør, og var klar til at skulle ud og søge arbejde, og så startede konflikten. Så som hun sagde, nu har jeg bare siddet her. Jeg havde bare håbet, at jeg kunne få et job og begynde at leve mit voksenliv, men hun har jo så ikke kunne gøre noget som helst siden da. Altså det er virkelig sådan noget, der gør indtryk, synes jeg, hvor man bare tænker, hvor lang tid skal der gå, hvornår kan hun komme tilbage og tage hul på sit liv nu, hvor hun har en god uddannelse i bagagen. Så virkelig noget, der gør indtryk.
Elisabeth, det var jo sådan lidt svært at holde kommunikationen med dig på grund af manglende internet og sådan noget, da du var over i Tigray-regionen. Prøv lige at forklare os, hvordan foregår sådan en rejse ind i den der region?
Jamen altså, som du siger, det er jo helt rigtigt. Altså, der er stadigvæk begrænsninger på internet, på telekommunikation. Det er klart bedre, end hvad det var for nogle måneder siden, men det er stadigvæk noget, som jo gør fuldstændig almindeligt liv i denne her region ganske vanskeligt. Bankservice, altså adgang til banker og til at kunne hæve kontanter og sådan noget, det er også noget af det, der er begrænset. I forhold til Mekelle, som er hovedstaden i den her provins Tigray, jamen så er der en fungerende lufthavn, så man kan flyve dertil, så på den måde er det egentlig rimelig nemt. Den anden store by i Tigray-provinsen, Shire, der er en lufthavn. Tidligere har man kunne flyve dertil. Lige nu er det kun militæret, der må bruge den. Og det er noget af det, som vi fra vores side og også mange af de andre humanitære aktører jo virkelig presser på for, at den her lufthavn kan blive åbnet igen, for at vi kan bruge den til at få vores nødhjælp ind nemmere. Lige nu, der skal vi flyve et andet sted hen og bruge mange, mange timer i bil og simpelthen transportere tingene langvejs fra, hvilket jo også gør det besværligt og i hvert fald udfordrende at få hjælpen frem.
Og hvis vi så kigger på de mennesker, som du har besøgt, altså de internt fordrevne, som du fortalte os om, hvad skal der til, før deres situation ligesom forbedres? Altså hvad er fremtidsmulighederne for dem?
Jamen, altså, og det er jo selvfølgelig der, hvor det er svært at spå om fremtiden, og hvor lang tid kommer der til at gå. Man kan sige, fra vores side, fra UNHCR's side, jamen, så er vi jo altid ganske klar i mailet. Jamen, alle har ret til at kunne vende hjem til hvor man kommer fra, og vende hjem til deres hjembyer, men det skal altså ske frivilligt, og det skal være på et oplyst grundlag, så de skal vide, hvad de går ind til. Og det, jeg hørte fra mange af dem, jeg mødte, jamen det er, at de siger, det er jo det, vi allerhelst vil. Vi vil bare gerne hjem, når det er sikkert nok, og det mener de altså ikke selv, at det er på nuværende tidspunkt, og det mener vi sådan set heller ikke, at situationen i Tigray og med den ganske alvorlige humanitære situation, vi ser over det hele i regionen, sådan set, eller rigtig mange steder i regionen, der mener vi heller ikke, at det er, relevant lige nu at tale om, at de her internt fordrevne kan vende hjem til de landsbyer og byer, de kom fra.
Ja, så lyder det altså for Elisabeth Haslund, der er talsperson for UNHCR i Danmark. Vi slutter programmet med verdens bedste og værste sted at bo. The Economist har nemlig kåret Most Livable Cities. Højst på listen er byen Auckland i New Zealand. Og det er altså New Zealands helt store succes på covid-fronten, der har fået byen i top. faktisk til lidt befippelse fra de lokale indbyggere. De var lidt overraskede, skriver avisen The Guardian, der har fulgt op på det, fordi de rent faktisk synes, at de har OK med udfordringer. Blandt andet nogle af de højeste leveomkostninger, i hvert fald i New Zealand. Men altså, The Economist har kaldt Auckland som den bedste by at bo i, foran Osaka i Japan og Adelaide i Australien. I det hele taget har covid rystet godt og grundigt op i den liste, som ellers bliver lavet hvert år. Den blev faktisk ikke lavet sidste år på grund af pandemien. Men de seneste år har den altså været toppet af Wien i Østrig, som nu er helt ude af top 10. Blandt andet fordi, kan man sige, over det meste af EU har vi haft jo store problemer med at få vaccinationerne i gang. Og altså også i Østrig, som måtte i en, hvad skal vi sige, lille ekstra lockdown, som så mange andre af os her i den sene vinter og foråret. Der er til gengæld utallige byer fra Australien, som også ligesom New Zealand har, altså på top 10, ligesom New Zealand har haft stor succes med at bekæmpe coronaen. Der er et par byer i Japan og to i New Zealand i top 10. Ud over byer fra de tre lande, altså New Zealand, Japan og Australien, så er der altså kun de schweiziske Zürich og Genève, der kommer ind på en top 10-plads. The Economist har indregnet en række faktorer, såsom sikkerhed, stabilitet, sundhedsforsikring, kultur og miljø, og altså kåret Auckland som det bedste sted. Og hvis vi vender listen om, jamen så de værste, det er Damaskus i Syrien, det værste sted at bo, forståeligt nok, kan man sige. Næstsidste pladsen, næst værste, har vi kæmpe byen Lagos i Nigeria, og så tredje værst har vi, for mig indtil videre, indtil nu i hvert fald, ukendte Port Moresby i Papua Ny Guinea. Det var alt for det femte verdenshjørne i denne uges udgave. Jeg skal huske at sige, at programmet her, det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi udkommer jo hver mandag kl. 10.05 på FM-båndet, og så kan du bare finde os derude på podcasten, hvor du indlytter til det. Vi høres ved i næste uge.